habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha juun, waa 14 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaa mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda qaranka oo taliyo cusub uu ku meelgaarana xilkaasi ku magacaabay.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyi hay-adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka sareye guuto cabdiraxmaan maxamed suur yare, waxaana xilkaas si ku meelgaara loogu magacaabay sareyegaas cabdulaahi iskaafo maxamuud, iyadoo taliyihii horena suur yare loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
qodobada kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho maanta ku qabatay raashin dhacay oo w f b ay leedahay.
raashinkaana waxa waaye raashin dhacay, waa 100 oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, eebaarki, saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. waxaa loo waday magaalada garbahaare iyo baar dheere, sida ay noo sheegeen nin ka adda muxuu ahay u xiran arrintan.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dhegeystayaal qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay waraysigii dheeraa ee aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid,
xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niisa jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa si ku meelgaana xilka taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka loogu magacaabay jeneraal cabdulaahi gaafo maxamuud. taliyihii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga ee gudaha.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin caddayn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyey ee ku yaalay magaalada orlando florida aroornimadii axadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta. waxaa u muuqataa, ayuu sheegay obama, in dilaagaas uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xagjirka ah. madaxweyne obama ayaa tilmaamay in saraakiisha amniga ay weli ku guda jiraan baaritaanadooda horudhaca ah, islamarkaasna aan idhaahda dhegeystayaal ay weli dhici karta in wax badan oo kale ay ka ogaan doonaan weerarkaasi. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 50 ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee rasaas hal meel dad lagu wada laayo taariikhda maraykanka. ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey 29 jir maraykan ah oo niyo ku dhashay lana la yiraahdo cumar sidiiqi matayn, kaas oo ay booliska isla goobtii ku dileen.
sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalka faransiiska iyo haweeneydiisii ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ahaa. ilmo yar oo 3 jira ayaa isagana guriga laga soo badbaadiyey. ninka dilka geystay oo lagu magacaabo lacruusi caballa ayay booliisku halkaasi ku dileen. sidoo kale 2 qof oo xidhiir la lahaa ninka falkani geystay ayaa lasoo xidhay. lacruusi caballa ayaa hore loogu xukumay 3 sano oo xadhiga sanadkii 2003 isagoo lagu eedeeyey inuu dhallinyaro u qoray kooxda daacish. wakaaladda wararka ee daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdoodu ka dambeysay.
xarunta cilmi baarista ee Bow Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo daba socota qulqulka qaxootiga ka imaanaya dalalka Ciraaq iyo Siriya, sida ay sheegaysa daraasadda cusub. keliya 17% dadka ku nool dalalka 10 ah ee Yurub ee daraasaddan ka qayb qaatay ayaa sheegaya inay ISIS u arkaan halista aan badnayn, halka ay 300% ay u arkaan inaysan wax halis ah ISIS ku haynin. weerarada argagixisnimo ee ka dhacaya magaalooyinka Paris iyo Brussels ayaa argagixisnimada heerka koowaad geliyey walaaca reer Yurub, iyadoo amniguna si weyn sare loogu qaaday.
sida dhegeystayaal warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareegto maanta kasoo baxday xafiiskiisa. Waxa uu xilka ka qaaday taliyihii hay-adda nabadtoogada ee sirdoonka Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryane. Xilkan ayaa si ku meelgaara loogu magacaabay Jeneraal Cabdulaahi Gaafo Maxamuud. Wareegtadan ayaa dhanka kale Tuuryane loogu magacaabay la taliyaha wasiirka amniga qaranka. Haddaba go-aankan madaxweynaha ayaa wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Daa'uud Aweys Jaamac.
Waad mahadsan tahay Jamaal. Mar dhow ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Sane Xasan Maxamuud waxa uu soo saaray wareegto xilka looga qaadayo taliyihii hay-adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka Sareeyaha Guudka Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryane, waxaana xilkaas si ku meel gaara loogu magacaabay Sareeyahaas Cabdulaahi Gaafo Maxamuud, iyadoo taliyihii horena Sareeyaha Guudka Tuuryane loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga gudaha.
Waa gartay marka maxaa xilligan in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sirdoonka ahi kusoo beegaya ama madaxweynuhu uu sameeyey?
Dabcan waa waxa si caadi ah oo ka mid ah hanaanka dowladnimo in isbeddel lagu sameeyo xilalka kala duwan ee qaranka. Madaxweynahana isagoo xusanaya qodobada 78aad iyo 90aad ee dastuurka ku meelgaarka ayuu go-aankaas qaatay, weliba baahi jirta oo ahayd isbeddel lagu sameeyo. Isagoo intaas xuskanaya sharciyana u leh ayuu go-aankaas qaatay, waana arrin inta badan dhacda oo nidaamka dowliga waafaqsan.
Waa gartay Daa'uud, marka haddaan ku weydiiyo isbeddelkan ma kula tahay in maxay kula tahay inuu ka tari karayo ammaanka Soomaaliya? Waan ognahay mararka gadisan in waxyaaba amniga khalkhalgelinaya ay dhacayeen, inkastoo mararka qaarna ay hay-adaha amnigu sameynayeen waxyaaba aad loogu bogaadiyo oo ay ka hortagayeen weeraro dhici lahaa.
Dabcan go-aan kasta oo la qaato oo la doonayo in nabadda kor loogu qaado amaba isbeddel ha noqdo dhinaca hoggaanka, waxa uu ka tarjumaya amaba uu qeyb ka yahay barnaamijyada dowladda ee ku aadan in amniga uu gaaro halka ugu sareysa. Isbeddelkanina ma filayo inuu wax dhibaataa ku keeni karo dhinaca amniga in uu sare usii qaado mooye. Xaaladduna waxay tahay xaalad caadi ah oo isbeddelkan waxa ku dhacay isbeddel xilli caadi ah. Xilli walbana isbeddelka kuma koobnaa xilli gaar ah. Waa run doorasho ayaa waddanka kusoo qool leh, laakiin tani maahan mid keeni karta in doorashada qalka gashamaba dhibaato kale timaado.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan, khadka la socoteena waa VOA.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, dowladda Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee Aadacadde ee magaalada Muqdisho ku qabatay raashin dhacay oo hay-adda WFP ay u waday magaalooyinka Galbahare iyo Baardheere ee gobolka Gedo. taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee Soomaaliya Jeneraal Cabdulaahi Xasan Buliise ayaa arrintan raashinkan uga warramay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
raashinkan waxa waaye raashin dhacay, waa 100 oo isugu jiro galley, masago, misir, buskud, caano, eebaalki saliid, intaasoo kala duwan oo raashin dhacay ah. Waxaa loo waday magaalada Garbahaare iyo Baardheere sida ay noo sheegeen nin ka hadda muxuu ahay u xiran arrintan. Marka intaan iyo wixii ka dambeeyaba baaritaana socdo, insha allahu tacaala waxaana gaari doonaa inaan dhammaan waxa noocaas ee dadka halista gelinaya noloshooda inaan ka hortagno. waxaanan muxuu ahay ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada kala duwan ee amniga oo iyo qolada kastamka oo wasaaradda maaliyadda ka socda, oo dhammaantood ku guuleystay inay arkaan raashinkan dhacay dayaaradda in la saaran la rabo.
xogta see lagu helay in raashinka la wada saaki?
raashin in la raraahaan ogaana mar haddii wax la raraayana inaan annagu boliiska hoggaankayga aniga hoggaanka ilaalinta canshuuraha ciidankiisu inuu wax walba taabto uu ogaado. quality control ayagaa u ah, wixii qaribanna way qabanayaan, wixii okay ah oo u ekaato. laakiin qolada quality controlka laftooda inaan halkan keenno wasaaradda caafimaadka waan isku ogeyn, waana la keeni doonaa insha allahu. laakiin hadda wixii gudbi lahaa waa laga hortegay. qolada customka iyo boliisku labaduba waxay u wada shaqeeyaan si baralela oo muxuu ahay wax walba ay isla ogaanayaan. ninka customka inta ka jooga hadduu aragyo wax khaldan wuxuu u yeerayaa askariga booliiska ee baaristaanka ku leh.
waan gartay WFP waa hay-ad weyn Soomaaliyana 20-kii sano lug weyn bay ku lahayd, marka ma la hadasheen, ma la ogaada sababta ka dambeysay raashinkan aan aragnay saas ku bedelay meel gargaar loo qaybiyay?
maya, waxaas waa wax guud waxaa loo saarayaa guddi heer wasiira arintu arin yar maaha ayaa loo saaraya gudiga heer wasiir ayaa ka gaari doona go'aanka madambeysa anagu waxaan ku agnaa inaan baaritaan sameyno marka ka hor dhic maayo gudiga hawshiisa ayay ka mid noqoneen cid kasta iyo meel kasta oo gacanta la gelinayo qoladaas mas-uuliyiinta aan u daynayaa arintooda
warar ay helaysa v o ed waxay sheegayaan in diyaaradahan toddobaadkii loo maray bixi jireen in bakhaaro waaweyn oo ku dhow gudaha garoonka ay w f b lahayd maxaad u ogaan weyseen war haddaad hawsha hubinta iyo la socodka ay gaar ahaan adugaad hay-adda hadda madax ka tahay
annagu muxuu ahay wax aan aragnay oo hadda ka hor muxuu ahay tuun ha iska jiro laakiin waxaan weli aragnay oo laga raraaya halka ama arag haddana muxuu ahay ninka la yidhaahdo maadaama aan hadda intaan aragnay aan soo bandhignay soomaalidu waxay tiraa geed weyn ninkaa gooya gubay kaaga tegi maayo ma yeeli doonno wax dambe inay baxaan ciidankana jaa amar waa ku siinay haddii hadda muxuu ahay ninka la yidhaahdo wax hore oo hadda muxuu ahay barobaa oo inay raashinkaanu joogto u bixi jirana ma haynu because waa la qaban lahaa waana la soo bandhigi lahaa kanaan hadda aragnaa laakiin wax walba ay tahay baaritaanka ayaa lagu gaarayaa inay waxaanu wax joogta ahaayeen inay wax markaas u dhacay
bakhaarkii laga soo saara raashinka maanta aad ku guulaysatana qabataan xaggee buu ku yaalay yaase maamulay
waxyaabaha aan hadda baarayno oo baaritaanku noogu socdo oo aan gadaal ka soo sheegi doonay ka mid tahay maya bakhaarka aan dhignayaan naqaanaa hadda wixii la qabtay bakhaarka aan gelinna waa idin tusan bakhaarka laga soo saaray ee toos eraboorka looga keenana baaritaanka uu noogu jiraa kadib aan dibka soo sheegi
taliyaha hoggaanka ilaalada canshuuraha ee soomaaliya jeneraal cabdulaahi xasan bariise oo u waramayay wariyahanaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidii aad ku maqlayseen idaacadaheennii saaka iyo galabta ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo shalay xarunta v o e da nagu soo booqday ayaanu waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya la yeelanay waraysiyadii baxay wuxuu ra-iisul wasaaraha kaga hadlay siyaasadda soomaaliya iyo doorashooyinka waxa uu cambaarayay weerarkii ka dhacay magaalada orlando ee dalkani maraykanka waxa kale oo uu kaga hadlay ammaanka soomaaliya haddaba qaybtan saddexaad ee ugu dambeysa waraysigaasi ayuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu kaga hadlayaa shaqola-aanta dhallinyarada iyo barnaamijka dowladda ee ku aadan iyo wixii uu kala hadlay madaxda dowladda maraykanka safarkan uu ku joogo magaaladani washington
runtii innaga hadda ciidamarka ugu horreysay xukuumad ahaan waxaan diyaarinaynaa policy youth policy wax ladhao policy siyaasad ku wajahan dhallinyarada iyo soomaaliyeed horta halmid waa inaan iska ilaalinaa dowladda soomaaliyeed lixdankii toddobaatankii sideetankii waxyaabaha runtii keenay in dhaqaalaha soomaaliyeed socon waayay waxay ahayd qolada keliya ee ummadda shaqo siisa dowladay noqotay annaga runti waa inaan ka taxadirnaa hortaas dowlad inta ay shaqo siin kartaa sida waa yartahay yacni hay-adaha dowladda inta u shaqayn kartaa ama dhaqaalaha dowladeed uu qaadi kara ama badan laakiin annaga waa inaan abuurnaa fursad private sectorka uu runtii ku qoro oo private sectorkaas uu noqdo private sector maanta dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan shaqo siiyay uu runtii dhallinyarda ruuxooda ay u arkaan ayaga inay noqon karaan dad fursad private sector inay abuurtaan iyo dhaqaale abuurtaan leh horta annaga ahamiyadda aan siinayno dalka economigiisa waa taas weyaan ma aha keliya annaga kow labo runtii dadka hadda shaqeeya ee ka shaqeeya dalka in badan waa dadka gudaha jooga wey dowladda dalka kenya waxaa laga yaabaa hal iyo labo iyo saddex iyo toban boos iyo inay helaan waa la taliya helaan ama boosas kale helaan laakiin xoogga dalka dadka gudaha jooga wey waxaan la siiyaa ahamiyad runtii dadka aqoonteeda leh oo yacni gudaha jooga laakiin dee aqoon waa aqoon mararka qaarkood waa aqoon markaa raadinaysid waa inaad aqoon raadisid guda iyo dowlad ma laha aqoon runtii dadkaan da soomaaliyeed wey qofka gudaha ka jooga ee kadowladda ka tegay marka wax lagu qiimeynaya khibrad iyo aqoon dalka wuxuu u baahan yahay dad khibrad dad aqoon leh marka aqoontaas iyo khibraddaasa lagu qiimeynaya meelaha qaarkood laakiin shaqada caadi ahaan generalka ah badanaa waxaa la siiyaa runtii dadka gudaha jooga
ugu dambeyntii dalkan maraykankaa timid mas-uuliyiin kala duwanaa aragtay muxuu ahaa ujeedka safarkaaga maxaase kala hadasha
runtii waxyaabaha ugu weyn aan hadda kala hadla waxa wey maadaama hadda mandatka dhamaanayo inta harsan waxyaabaha aan uga baahannahay maraykanka inay runtii nala qabtaan hadday tahay arrinta siyaasadda iyo arrinta amniga labada ugu muhiimsan iyo arrimaha dhaqaalaha midda labada runtii aan kala hadlayo waxa weeye markii hadda laga tago doorasho ay dhacdo mandatka soo socda iyo dowladda soo socota wixii hadda afartii sanoona soo dhaaftay wax ka duwan ina dowladda maraykanka ay runtii nooga talagalaan, aysan ahayn kaliya sidii hadda soo socotay runtii Soomaaliya looga talagalo package weyn oo ciidanka Soomaaliyeed iskuulka Soomaaliya loo dhiso. Haddii anaga alaamin helno, inta kale anaga ku filan amniga ciidan in la dhiso waxay u baahan tahay dal inuu qaato liidka, inuu noqdo dal yacni dalka qaadanaya liidka, in dhaqaale badan ee faaqis badan ugu bixiyo. Arrimaha anaga markasta aan wajahayno wuxuu ahaa labo arrin: inaan dagaal ku jirno oo aan xadidayno ama aan rabno in lagaga adkaado shacabka iyo dhulkaystaan laga qaado; labo, in ciidankii Soomaaliyeed ee hanan lahaa inuu Soomaaliyeed inuu dhiso. Marka waxa weeye ma soconaysa haddii aan dhaqaale iyo faaqis xoolo lagal. Su-aalina ogtahay, lama gelin inta Afghanistan iyo Ciraaq iyo dalkan kale tala geliyay 110 xataa lama gelin. Waxyaaba aan hadda kala hadlayay taas ugu weyneed, waan rajaynayaa haddii la yeelo inay taas dhacdo.
Wareysiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo nagu soo booqday xarunta VOA oo uu warramay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, wareysigaasi oo dheer oo dhammaystiran waxaad ka dhagaysan kartaan boggeena internetka ee VOA somali.com.
Afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waxay ku dhaawacmatay. Aan ku celiyo dhegeystayaal arrinta: afar qof ayaa ku dhintay, in ka badan 20 kalena waxay ku dhaawacantay kala duwan kadib markii magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ay shalay galab uu ka daayo roob xoog oo dabeylo watay. Mas-uuliyiinta magaalada Hargeysa ayaa VOA-da u sheegay in sidoo kale roobkani uu khasaare gaarsiiyey goobo caan ka ahaa magaalada, guryo iyo weliba qaybo ka mid ah jidadka magaalada dhexmara. Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo booqday dadka ay dhaawacyadu kasoo gaareen roobabkan ee isbitaalka Jiifa. Wariyaheena V O E-da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayaa warbixintan ku eegayay khasaaraha roobabkan.
Roobkan oo haamid watay dabeylo ku socda xawaare sare ayaa magaalada ku horay shalay gelinkii dambe, kaasi oo waxyeeleeyay dad iyo dunyaba iyadoo uu saameeyey badi xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay, waxaana uu burbur u geystay guryo kala duwan oo ku yaala xaafadaha magaalada, kuwaasoo badankooda uu ka dulqaaday jingadii halka kuwa kalena ay soo dumeen. Waxaana cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa la keenay tan iyo xalay 4 qof oo dhimasho iyo weliba 22 qof oo dhaawaca. Waa sida uu VOA u sheegay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Dr. Axmed Cumar Askar.
Bulshada runtii waxaa la keenay dhaawac maartay ilaa 22 qof ayaa soo gaaray, 4 qof oo iyaguna waxa jira ku dhintay ku geeriyooday roobabkii yaani dhibaatada ay geysteen.
Dadkan uu roobku dhibaatay ayaa sidoo kale u agaasimaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa uu ii sheegay inay waxyeeleeyeen ama ay dhibaato soo gaarsiiyeen dhismayaal ku dumay jingadaha guryaha iyo weliba qaar uu daad ku qaaday.
Waxa ugu badnaa waxay ahayn aduna warar ka soo gaadhay dhismayaal dumay, kuwa dhimashada keenayna kuwaasay ahaayeen dad fooq ku dumay jira guryo, dad gidaar ku dumay baa jira, dad jingado iyo dee ay ku dhiceen baa jira. Marka dhibaatadu waxay nabarro marka gaaray oo dee maartay qaarkood halis hayeen xitaa dadkaa dee dhintay, dad daad ku qaaday baa jira oo maartay ka mid a.
Roobkan oo ahaa mid noociisu ku cusbaa dadka magaalada ayaa xalay saameeyey badi korontadii xaafadaha magaalada, iyadoo xaafada Doorahi ay xalay koronto la-aan ahaayeen. Koos Jaamac Dhukaal waxa ay ka mid tahay dadka magaalada ku dhaqan, waxa aana iga warantay sida uu saameeyey roob.
Xalay roobka caasimada ka daayay hore umaan arag anigu intii aan jiray, caasimada wada baqtaysana xalay ka hormaan arag. Horta nimca Ilaahay shubay buu ahaa, Ilaahay baana inoo tayasiiray. Intii dhimatana waxa Allah naxariisto, intii dhaawacantana Allah gargaaro, Allah caafimaad sare ana hasiiyo. Maasha Allah nimca ka daaday, laakiin nimca waxa daaday dee ummadii in badan wax yeeshay. Xalay waxaa hadlay Hargeysa, caasimada Hargeysa uu ahaa tooshashkii oo la waayay. Anigu dadkii ugu horreeyay baana xalay tooshashka iibsaday, ee telefoonada laga soo daba direen lahaa xalay imisa toosh baad iibsatay, midnoo soo dhiib. Marka waxaan leeyahay nimca daaday baheed, maasha Allah nimca daaday.
Halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa ay dowladda hoose ka nadiifinayso biro waaweyn, geedo iyo weliba qashin xannibay qaybo ka mid a jidadka halbowlaha magaalada. Mayor ku-xigeenka caasimada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi oo aan la kulmay xilli uu ku guda jiray banaynta jidadka ayaa ii sheegay in roobkani sida oo kale uu khasaare gaarsiiyey goobo waaweyn oo magaalada caanka ah.
Waxaa jirta khasaare ay magaalada gaarsiiyeen imika sayladii oo kale, sayladii xoolahan garadoodii qaar bay dumiyeen, waxay dumiyeen oo kale halkii dhimaliyo FB-da, waxay dumiyeen guryo farabadan oo dad farabadan oo dayar iyo ay leeyihiin, waxay dumiyeen iskuulkii weynaa ee xalana la oran jiray magana Turkiga la yidhaha deerkiisii, meelo farabadan ayay dumiyeen. Run ahaantii dhirtii waaweynada soo jireenka ahayd ee taariikhda lahayd ee in ka badan 100 sano ama 100 sano Hargeysa ku taalay ee galoolada iyo dhirtii waaweynaa runtii way dhirtiina way ku soo rideen, saacadda hadaan u dawladdu hoose ilaa xalay toole ilaa shalay toole sidoo roobku bilaabmay ilaa saacadda waa noo soo jeed iyo noo heegan.
Sidoo kale qaybo ka mid a jidka magaalada ayaa roobkani uu ku jiray ciid iyo dhagaxaan, iyadoo goobaha qaar ah gaadiidku ay arooryadii hore hakad galeen. Xildhibaan Xasan Shahar oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka magaalada oo v o a la hadlaya ayaa bulshada usoo jeediyey inaanay qashinka soo raacin in biyaha xilliga roobka
dareenisyadii oo ku soo fatahay markay shacbigii qashinkii ku gureen dareenisyadii biyuhu marayeen, taasi waxay sababtay inay biyuhu ku fahaan wadooyinka, wadooyinkiina dhaawacyo badan u geysto. Bulshada qaarkood baa fatahii qarax sameeyey. Waxaan leenahay dadweynaha run ahaantii fariin buu xalata maayarka u diray, aniguna mar labaad waxaan ku celinayaa ha laga daayo qashinka lagu guriyo dareenisyada si ay u badbaadaan wadooyinkeennu.
Marka laga yimaado khasaaraha ay sababeen dabaylaha u watay roobkani, ayaa sida oo kale xaafadaha magaalada qaybo ka mid a ay ku fataheen iliidadaha biyaha waday. Maayar ku-xigeenka magaalada Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaan weydiiyey sababta ay dowladda hoose ugu sameyn weyday qorshe looga sii hortago fatahaadaha ay aalaaba magaalada gudaheega biyuhu ku keenaan.
Wallaahi qorshe way leedahay, istaraatiijiyad waanu samaynay muddadii imika saddexda sanaanu joognay, diriineejo fara badan baanu samaynay. Waxa aanu dhisaanka imika laamida waad arkaysa aynu taaganay wadnaa magaalada dhimid dhiihii kuma dul istaagi karto hareerheedii ka raacaysa. Iminka laamiyada aanu soo wadnay sida laamida weyne eribodka oo kale driineji ee leeday dhinacyadeeda ka dhacaaya, laamida weyne dhakhtirka dhabarkeedu driineji bay yeelanaysaa dhinacyada ka dhacaaya, laamiyada caasimadda oo dhammi qalabka imika markaanu kicinna haddii ilaaha yidha waxa ay noqonaysaa inay wada yeeshaan driineji oo laamiyadaasi ay noqdaan laamiyo driineji leh.
Roobkan oo si weyn u saameeyey magaalada ayaa isla xalayba madaxweynaha Soomaaliland uu cusbitaalka ku booqday dadka ay waxyeeladu ka soo gaadhay, iyadoo dhinaca kalena sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliland heegan la geliyey shaqaalaha caafimaadka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Hogaamiyaasha madasha qaran ayaa heshiiskii ay dhowaan ka gaadheen qaabka doorashadu uga dhacayso Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhismaha laba guddi doorasho oo kala ah guddiga doorashada heerka gobol iyo guddiyada doorashada heerka qaran. Haddaba maxay tahay hawsha labadani guddi, maxayse tahay dareenka laga qaba? Waa mawduuca warbixino ka kooban laba qaybood oo aad dhegeysan doontaan maanta iyo berito. Warbixintan qaybteeda labaad waxaa soo diyaariyey soona jeediyey Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waxaa jira toono iyo shaki ay qabaan siyaasiyiinta Soomaaliya, taasi oo ku aadan guddiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran inaysan hab lagu qanci kale usoo xulaynin xildhibaanada la dhisayo dabayaaqada sanadkan. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin guddiyadan inay soo xuleen hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaranka, sidaasi darteed ay soo xulayaan oo keliya xubno iyagoo ay raalli ka yihiin. Dr Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dubba Dakhare ayaa sheegay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran hawsha ugu muhiimsan oo ay qabanayaan inay noqonayso inay soo xulaan xildhibaano ku aragti ah madaxweyneyaasha deegaanada laga soo xulay.
maya wax cadaalada oo laga filan karaa ma jirto. Ogtahay waxaan hadda mataqaanaa man soo xulayo waa aqalkii hose oo baarlamaankii 2025 ahaa. waxay ku lahayaan hanaankan 4-5 oo qabyaalaysan. sheekadu waxay u fuduuci doontaa waxa uu madaxweyne goboleedku rabo oo laga yaabo in masalan waxa ka imaanaya Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama Galmudug ama Puntland ama dabcan meelahaas xamar oo kale ka imaanaya inay iskaga badnaadaan waxay siyaasiyiinta meelaha kale xukuma ay qabaan. marka waa nooc formala ah oo runtii aanan laga maarmi karin. madaxda way shirtay ee guddiyaha soo saarana doorasho oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada ka badamaan sheekin way sheegeen intaas dadkiina dhagahooda way maqleen. muhiimaddana waxay tahay in hogaamiyuhu waxa uu rabay lasoo saara sidaas wey marka lama oran karo waa cadaalad.
Fawzi Cabdinuur oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya ayaa isna aaminsan guddiyadan doorashooyinka inaysan noqonaynin kuwa madax bannaan oo hab cadaalad u maamuli kara hawsha loo idmaday.
guddiya hadda madasha kulanka loogu heshiiyey waa, laakiin waxaan filayaa in guddi doorasho Soomaaliya uu jiray horey uu baarlamaanku ansixiyey, laakiin madashan hadda guddiga ay qabato waxaan u malaynayaa in corruptionkii uu sii ziyaadin karo, waayo guddiyadan hadda la dooranayo waxaa dooranaya dadka madasha ku heshiiyey ayaa dooranaya. taasna waxay u dhigantaa in madasha dadkeedii ay soo xulanayaan dad u matala guddiyadaas doorashada ama kale tartankaas madaxtinimo ama xildhibaannimo inay ayaga loobingareeyaan si ay u helaan loobinkooda u helaan. laakiin ma filaa inay guddiyadaas noqon doonaan guddiye madax bannaan ka madax bannaan xulitaankan lasoo xulayo beelaha dhexdooda inay maarata ka madax bannaan yihiin oo aysan ku laheen. marka waxaa la rabaa in la keeno talo Soomaali u cadaalad fasho guddi madax banaan gudigii 2012 kii waxaa gudiga ugu cadaalad falid badan waayo waxaad ogeyd waxay reebeen dadkii warlordskii ama waxay reebeen dadkii maaragtay wadankan Soomaali inay talaabo hor u qaado ee ka joojiyaan markii dambana maxkamaddi sare ay maaragtay u ansixis inay gudbiyaan gudigaas oo kale gudi ah in la dhiso oo runtii ka madax banaan ee awooda hadda jiro oo raba Ruushii ay u loobin gareen raba in Madrid ay madaxda wadanka ay noqdaan marka ka madax banaan oo runtiina marka naxaasan in la qabto maana tan hadda socota mid Soomaali hor u wadaysa maana booskii hore booskii liitoon bigi
mas'uuliyiinta maamul goboleedyada ayaa rumaysan siyaasiyiinta inay dhaliilaan wax walba oo wanaaga taasi oo keeni karta bay yiraahdeen dib u dhaci inaan hore loo socon wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Abdirahmaan Ibrahim Aadan ayaa sheegay gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleedii heer qaran inay ahaan doonaan kuwo madax bannaan oo cadaalada ka shaqeeya.
Dabcan gudiyadu waxay leeyihiin waajibaadyo iyo mas'uuliyado loo diyaariyay marka horeba oo si heer qaran la soo raacay fidin heer caalami ah loo gudbiyay oo la wada aqbalay ay leeyihiin. Dabcan wax diidaya ma laha mas'uuliyadda dowladda marka dalka ka kalanaysa. Habkii ama nidaamkii looga bixi lahaa doorasho loo gaari lahaa oo markaas sistamka jira sistamka loogu gudbin lahaa inay diyaariso oo diidaysa nidaam diidaya ma laha sidaas daraadeed gudiyada hadda la diyaariyay waxay noqon doonaan gudiyo madax banaan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka oo gaarsiin doonana insha allah haddii ilaahay idmo dowladaha dowladda soo socota 2016 dowladana looga gudbi lahaa insha allah haddii ilaahay idmo
rajada laga qabo marka inay cadaalad sameeyaan intay la eg tahay iyadoo siyaasiyiinta qaarna ay walaacsanyihin
siyaasiyiinta inta walaacsanay intaan walaacsanaynba dadku hadday qofka markuu wax rabo inuu maarti doorasho dalo ama wax soo socdo wax ka rabo badanaa waxa u muuqanaya consensus badanaa u muuqanaya laakiin hadda waxaan dhihi lahaa inta siyaasiyiinta walaaca ka muujinaysa arrintaasi inay maarti ay dibdejiyaan oo wax probleema meeshaas kama jiraan gudiyada gudiyo waxay noqon doonaan cadaaladda ka shaqeyn doona oo maaragtay QR waxay leeyihiin mas-uuliyadii iyo waajibaadii ay leeyihiin oo kooban intaas unbay ku ekaan doonaan sidaan filayo insha allah wax walba soo ay la imaan doonaan ma filayo inay jiraan haddii ilaahay
rajada dad badan siyaasiyiina oo doonaya inay isku soo sharaxaan xildhibaannimo ama xilal kale ayaa shiiqaysa waxayna cabsi ka qabaan in la farageliyo gudiga doorashooyinka maadaama gudigaasi dadka soo xulay waa hoggaamiyeyaasha madashe ay dana badan ka leeyihiin siyaasadda laakiin xildhibaan Hassan Macallin Yuusuf Balaad oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa ku taliyay inay cadaalad falaan gudigan doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran
gudiga doorashooyinka heer qaran iyo heer maamul goboleed waxaa laga rabaa inay noqdaan gudi simah ama maxay ahayd cadaalad fala oo sababta loo sameeyayna waxay tahay inay noqdaan screening markaan dhahayo ma aha inay qof hibalo adiga waa qaldan tahay iyo adiga waa saxanta inay dhahayaan laakiin inay dadka cadaalad u falaan oo ah documentiski loo keeno inay si sax u akhriyaan iyagoon isir iyo maxay takoor iyo qof shakhsina ceeb iyagoon sameeyneen inay cadaalad ka sameeyaan documentiski soo maraayo qofka shuruudaha ku xiran kolay maxay ahayd adiba mar oo musharax noqonaayo mise ahayd xil uu raadinayo shuruudaha ku xiran ee asaga uu keensaday hadayna dhamaystirnayn oo yiraahdo ma dhamaystirna hadii ay dhan yihiin sida saxda ay u qaabilan isirna ceeb iyo shakhsina ceeb ayna qaadin
ma aaminsantahay gudiyadan la soo xulay inay cadaalad sameyn karaan
Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ma moodin cadaalad la falay hadii laba qofood ay yimaadaan loo cadaalad falo oo si sax ah loogu cadaalad falo ama documentiska hayaraado ama xirfada kale oo soo sheegta hayaraato ama maxay tayidiisa hayaraato hadii la yiraahdo hebel ka guuleystay markaas waxa qaloobta kaga jirta waa laga eexday marka Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qaday ama laga tagay ama qofka laga doortay cadaalada la falay ma yaqaan ma moodo marka laakiin inay cadaalad falaan wax loo keenay way wax Soomaalidana loogu soo bixiyay inay cadaalad darro sameeyaan ayagoonay qiyaano ku noqonaysa waxaan kula talin lahaa kaliyaato walilaahi ka cabsada hadii aad xil raadinaysay oo gudi soo noqotay oo qof kale aad xil raadinayso كمي دي هاي دادك ترتب هايو إلهي كعبسو الله كعبسو أو هيلي أمدان إقارن كاني أمدان أو هيلي أو واحد اسكيه المانتا إن هبل هدا دورتو أما فيزي سي في جيسا ما دوك ميسك أسوهر ماريسو بريو وحكوتاري دونا ما هي أليون وحكوتارين دالكي أمد وحهاترو
gudahan dhageystayaal intaasi waxay nooga eeg barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay doorka gudiyada doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Muqtar Maxamed Atoosh tan iyo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo Ramadaan Kariim
halka dulidigaysan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington qaybii kale daacadina ayaa gudagalayna qodobada idinku soo maqan waxa kamid ah toddi gabnad iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo waliba qodobada kale ee qorso waxa soo dhawaatay warkii dunida oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyihii hay'adda nabad sugidda Abdirahmaan Maxamed Tuur yare warsaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxa si ku meel gaar ah xilkii taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka loogu magacaabay General Abdullah Gaafo Maxamuud taliyaha hore ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Abdirahmaan Maxamed Tuur yare ayaa waxa loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha wasiirka amniga qaranka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isniintii sheegay inaysan jirin cadeyn muujinaysa in qofkii weeraray golaha lagu caweeyay ee ku yaal magaalada Orlando Florida arrimadii hadda aysan muuqan in ay soo dirsatay koox argagixiso oo dibadda joogta waxay u muuqataa ayuu yiri madaxweyne Obama in dilkaasi uu in dilagaasi uu internetka ka helay xogo ay soo geliyeen kooxaha xaq jirnimo
sarkaal sare oo ka tirsan booliska Faransiiska iyo haweeneedii ayaa lagu dilay gurigooda habeenkii xalay ilma yar oo saddex jir ah ayaa gurigaasi laga soo badbaadiyay waxaana la sheegay in ninka dilka geystay oo lagu magacaabo Lacruusi Cabala ay booliisku dileen sidoo kale laba qof oo xiriir la lahaa ninka falka ninka geystay ayaa la soo xiray Lacruusi Cabala ayaa hore loogu xukumay saddex sano oo xadhiga isagoo lagu eedeeyay inuu dhalinyaro u qorayay kooxda Daacish wakaaladda wararka ee ururka Daacish ayaa sheegtay in dilkan ay kooxdu ka dambeysay
xarunta cilmi baarista ee Pew Research Center ee fadhigeedu yahay magaalada Washington ayaa sheegtay in reer Yurub ay guud ahaan u arkaan kooxda ISIS halista ugu weyn ee dalalkooda ay wajahayaan. Isbeddelka cimilada ayaa ah walaaca labaad ee ay reer Yurub qabaan, taas oo ay daba socoto qulqulka qaxootiga ka imaanayo dalalka Ciraaq iyo Siiriya sida ay sheegayso daraasadda cusub. halka aad warkaa ka maqleysiin iyo qodobadii go'reeyay dhageystayaal waa VOA labada madaxweyne ku xigeen ee maamulka Jubaland iyo golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubaland ayaa maanta loo dhaariyay xilkoodii kadib markii toddobaadkii hore ay ansixiyeen baarlamaanka maamulka Jubaland madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan waxa laga yeelayo ciidamadii Colonel Barahiraale dilkii duliyadeen iyo isbeddel ku yimid mowqifkiisii markii hore ee dhismaha maamulka Jubaland wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayaa Maxamuud Sayid Aadan ku wareystay magaalada Kismaayo
bismillaahir rahmaanir rahiim qadar waa sax weeye maanta waa la socotaa madaxweyne ku xigeenka koobaad oo aniga ah iyo madaxweyne ku xigeenka labaad Sultan Lugudheere iyo golihii wasiirada intoodii badnaa in la dhaariyay waa maalin Ramadaan ah Ilaahay ha loo saxiro intaa kadib Jubaland waa dugtahay maamulkii hore ee ku meel gaarka ahaa oo IGA ama maamulka ku meel gaarka ee Juba sidoo ku yimid iyo qaabkii waad ugeed baarlamaan baa la dhisay tasuur baa la qoray madaxweyne la doortay adeed madaxweynaha sida tasuurku qabeeso fulinayo maantana madaxweynu ku xigeenadii iyo golihii wasiirada la dhaariyay marka waa beej cusub oo Jubaland u furmay oo sharci ku dhisan tii hore ku meel gaarka ah madaxweynaha erga dooratay walow doorashadii ergada inta dhinac iska dhicay heshiis kale oo adis sababa uu ku shaqeynayay laakiin maanta baarlamaanki hortiisa ayaa lagu dhaariyay oo waxay leedahay Jubaland base baarlamaan oo dhisan. Sida aniga aan ku yimid, aniga waa la socotaa mowqifyadii hore aan kala joognay. Markoo dhowr jeer horena waa ka hadlay habka loo abaabulay dowlad dhismaha Jubaland oo Nairobi laga abaabulay 2012 June. Marka khaladaad ka yimid, baan ku kala maqneen muddo dheer oo nimba dhinac wax ka arkayay. Aakhir sanadkii hore bishii 8-aad heshiiskayaga dowlow ayaan aniga ka tanasulay taladii kale ee Koonfur Galbeed 6 gobol oo markaa aniga aan u ololeynay hal maamulna yeeshaan madaxweyne ku xigeen aan ka noqday tanasulaadkaasna waxa keenay in aan u tanasulo umada sida bal markaa wax loo qaban karo Soomaaliya fariiglin farabadan bay ku jirto baasha caalamka talale dadku wax wada lahaa isku arti noqon waa markaa aniga inaan noqdo qofka tanasulo oo raaca inta kalena u tanasulo tanasulaadkaas ayaan Jubaland ku imid dib heshiisiin dheer baan galnay dib heshiisiintii miraheedii ayaan maantana madaxweyne ku xigeenka koowaad ku ahay waana la socotaa iyo aniga iskuma sharaxin madaxweyne ku xigeenka koowaad ee xilkan maanta joogo qadar ilaahay buu ugu yimid laakiin saaxiiba ayaa ugu casuumo ila jacaylaystay umada reer Jubaland inaan xilka qabto
wayahay mudane madaxweyne ku xigeen sida aad sheegtay maamulka 6 gobol qaybaad ka ahayd waxaad sidoo kale ka mid ahayd siyaasiyiintii sida weyn uga soo horjeeday maamulka Jubaland xilligii ku meel gaarka uu ahaa dad badan baa waxay isweydiinayaan in Maxamuud Said Aadan uu yahay nin ay siyaasadiisu isbedbedel badan tahay arintaas ma aamsan tahay
runtii haddii hadda ka horan waan ka hadlay aniga mowqifkaas hore oo 6 gobol aniga inta ugu fikirka ahayd waxaaba inagu xambaaray ba markii hore khaladaad ka yimid habkii Nairobi looga abaabulay arrinta 2016 madaxweynaha maanta Axmed Maxamed Islaan iyo aniga waa isku barbar dagaalamaynay labadiyadaba waa la khaldaneyd habkii arrinta loo abaabulay
maxaa markaa kugu kalifay inaad ka tanaasushid fikirkaaga hore
runtii fikirkii 6 gobol markii baasha caalamka oo la kaalmeynaysay iyo dowladda federaalka oo mandate-ka Soomaaliya maanta haysato ay isku mowqifka noqdeen ay qorsheeyeen in 3 gobol loo soo kala dhiso 2-6 gobol haddii mustaqbalka iyaga ay afti qaadayaan oo isu imaanayaan ayagoo dhisan ay isu yimaadaan markii labadaas ay ku adkaysteen baa aniga iyo inta kale oo fikirka qabtay ayaan u talisnay fikirkaasi aan caqabad u sii noqonin maadaama dalkii argagixisa ay maanta farabaan ugu hayso oo amaanka iyagina wuxuu yahay horumarkayagina wuxuu yahay markii 3 gobolna oo Jubaland dhismaan 3 gobol oo Koonfur Galbeedna ay magaca ku haraan oo ayagana ay dhismaan hadhowna 2 maamul oo awood leh oo walaalo ah oo hadday doonaanna mid noqon kara hadday doonaanna iskaashan kara inay noqdaan saas ayaan ugu tanasulin
bishii hore ee May ayaa lagu magacaabay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland maxaad isleedahay waad ku mutashatay oo madaxweynaha Jubaland waa uu kugu soo xushay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aasha soo jawaabteeda madaxweynaha ayaa fiican in la weydiiyo waxaa yeelay asaga ayaa doorashada lahaa dabcan aniga waa la socotaayo markii aanu dib heshiisiinta galnay shuruud la'aan qodobo fiican baan ku heshiinay fulintoodina hadda gacanta lagu hayo wixii intaa ka dambeeyna mar walba waqti baan geliyay goboladan si nabadiidka looga xoreyn lahaa mar walba dadka inaan la noolaado oon wax la qabtaan jeclahay haddaan xil la magacaabo iyo haddaan la magacaanay baa nin mutadawac ah oo dadkiisa u shaqeynaya ayaan ahaa haddii xilka laysii saarayna ilaahay ha ii sakhiro wuxuun ii sahlayaa awooddan wax ku sii qabto iyo mandate ama wakaalashaan wax ku qabto inuu siiyo marka waa ugu mahadcelinayaa madaxweynaha iyo inta kale oo ii dooratay in xilkaas siiyaan waxaan u mahadcelinayaa taageerada ummadda ay ii muujisay gudaha iyo dibaddaba ayagoo aan kala harin si runtii aad iyo aad ii niyadgelisay markana waxaan ballan qaadayaa inaan ka abaaldhicin ummaddii taageertay iyo madaxweynihii ii doortay inaan positionkan tago ummadeydana wax la qabta intii awooddeeda
madaxweyne maanta waxa lagu dhaariyay xilkii lagu magacaabay deegaanada Jubaland 3 gobol ee Jubaland ay ka kooban tahayna waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca amaanka dhinaca nolosha maxaad isleedahay Jubaland waad ku soo kordhin doontaa
runtii waa taan maantaba khudbadda ku soo qaadanay waa run annaga waxaan u baahanahay inaan amaan helno amaanka hadaan helana waxaan u helaynaa horumar furaha wax kasta waa amaanka yaa amaanka iyaga lid ku ah waxaa lid ku ah niman argagaxsaha caalamka iskaga yimid oo ilmihii yarka ahaa oo aan dhalayna maskaxda ka xaday oo ku qasbay inay isqarxiyaan ama annaga ayna dilaan horumarka iyagana ay hor istaagaan marka dadka reer Jubaland oo iskaashanayo oo isku niyada waxaan u howlgelinaynaa inay ammaanka wax ka qabtaan arrintaana xal loo helo waxaan hubaa haddaan 80% awoodayada saarno inaanu muddo gaaban ammaanka xal u helayno. Haddana maan helana waxaan helaynaa aqoon, waxbarasho iyo horumar iyo khayraadka wadanka yagayna la soo baxno.
Aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ku wareysanayay magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gaamleed waxaa inoo haya islamarkaana inoo soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
Kaliya barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudaharaadyo xiriir ah oo isniin walba ka dhici jiray dalkan Kenya oo ay horseed ka yihiin isbaaysiga koon ee mucaaradka oo markale dib loo dhigay ilaa maalinta Khamiista iyo uu qabtay dawladda 8-4 saacadood in ay ku ogolaato wada hadalada ay doonayaan. Hase yeeshee dawladda ayaa sheegtay in loo baahan yahay la soo magacaabo 11 xubnood oo labada dhinac ah si markaasi wada hadalada loo galo. Saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka gaadiidka ayaa dadku wali ka cabanayaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Ali Abdi Kele iyo Maxamed Maxamuud Cadsow oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Ali Abdi Kele.
Waxyaalihii dhacayay ee dalkani Kenya ka soconayay ee ay wadeen mucaarad ODM ama CORD loo yaqaano, waxa weeye waa fadqalalo ba'an oo loo bariirayay in dalka lagu burburiyo. Ma aham mudaharaad nabadgelyo ku saabsan uma eka, maxaa yeelay waxyaalaha ay samaynayaan ayaa looga deliishan karayaa. Haykalka dowladnimo ayay doonayaan inay burburiyaan ee ummadan lahaa, baroorta orgiga ka weyn baa la yidhi, ummadan lahaa in ay soo bandhigtaan dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay sheeganayaan.
Waa tahay Calasow, waad arkaysaa Cali inuu tilmaamayo rabshadaha dhacaya iyo qaabka koodku ay u mudaharaadayaan inaanay ahayn qaab silmiya ama nabadgelya. Maxaad ka leedahay?
Kood waa la yaqaanaa taariikhdooda iyo haddoo la joogo dad uu maaragtay inaysan dalku caalam baxa ahayn in dhibaatooyin iyo dalka inay dhibaateeyaan. Waxa ay sameeyeen wax uu dastuurka Kenya uu ogol yahay wey, haddaad wax cabanayso turkey wuxuu qorayaa inay inta la isii yimaado ay caban karaan dadweynuhu. Waxaa loogu jawaabatiyey gaas, garaac, magarnaysay hanjabaad iyo wax aan maaragtay casrigan iyo maaragtay xilligan la joogo aan la jaan qaadi karin. Honorable Raila Odinga ra'iisul wasaarihii hore inuu yiri hadda koor Kenya iyo aniga Kenya weyn oo nusumukati wax la ila qaatay 2008 hadii uu rabo inuu wadanka burburiyo barigaas uu sameey lahaa si cad looga maaragtay looga dhacayo looga oo ka talasilo maaragtay wadankiisa jacayl uu qabo 2013 idoo la arkay waxaad ogeydo dhacay ayuu hadana mar labaad uu maxkamad aaday ka bacdi markii maxkamaddu xukuntana way iska aqbalay. Laakiin aan meel loo jaha iyo jid loo wada aan lahayn dowladaan la baxday ku seemana ku teen dhaweeye waxay dhahaan markay doorashada ku jireen hadal iyo ficil. Anagu waxaan aragnaa hadal ficil ma hayno. Waxay sameeyeen waxyaalo badan oo badan oo magaraysay oo khilaafsan maaragtay ka baxsan maaragtay dastuurka iyo wixii la isku ogaayay ay la timid dowladaan.
Markay mucaaradku la yimaadaan rabshado iyo waxyaalo tiya gaas waa lagu ridayaa. Waa xaq weeye in lagu badbaadiyo dalka iyo ummadda in lagu badbaadiyo ganacsiga. Dambaan noogu jirta in laga qabto wixii fadqala la wada. Nimankani hantidii way boobayaan, baabuurtii bay gubayaan, sitimaanadii hore waxay gubeen, basas bay gubeen, dad bay mariyaha ka dhigeen. Waxay ay samaynayaan wax loo dulqaadan karaya ma aha. Hogaamiyaha ugu weyne Raila Odinga wuu arkayay dadka marka mariyaha laga furanayay. Dowladdu waajibaadkeeda ayay gudanaysaa wixii fadqala la wada inay ka hortagto oo qabato.
Calasow, haddii dowladdu ku baaqday in la wada hadlo, maxay ku diidan yihiin ECOWAS oo ay rabshadaha u dooranayaan?
Wadahadalku waa la ogol yahay, laakiin wadahadalka waxay rabaan wadahadal ayaga u hiilinaya. Waxay ku leeyihiin baarlamaanka la dhexgalo. Baarlamaanka see loogu dhexalinayaa maadaama iyagu badan yihiin ayaguna aysan ogolayn wax dalka dhan u ah markii la keeno. Waad ogeeday 8 qodob oo maaragta oo aan la socon karin dastuurka Kenya marka ay baarlamaanka soo dhaxdhigeen idoo fawdo socotay dhahayn oo gudoomiyaha baarlamaanka waa ansax. Seed ugu dhaxdhigaysa madda labaad, taariikhdu waxayna tusaysaa baarlamaan hadii loo kala badan yahay dhexdiisa inaan lux lagu wada xalin. Nusumukati wixii loo yaqiin kuma dhaxalin baarlamaanka waxaa lagu xaliyaa banaanka ayaa lagu wada hadla markaasa dhiig joojinsa lagu sameeyo oo dowladdi garan coalition la dhigi jiray ama nusumukati sidaas lagu soo dhiso sidaas wadanku socday. Tan fadqaladanka aan kaleeya maalinti madare ka dhay ee maxkamadu ogolaatay uhuru baaga la isugu yimid wax fadqal la kama dhicin tii hadda la soo dhaafay isniintii noogu dambaysayna in atoonka wax fadqal la kama dhicin oo hoggaamiyaha maaragtay horrebol rail odinga iyo hoggaaminayeen wax dhiba kama dhicin dastuurka markaan ku leeyahay dastuurka khilaafsan waxa dastuurka ay ogol yahay dadku inay isu yimaadeen cawdaan waa ogol yahay
hadii la yiri baarlamaanka aanu ku xalinno arinteena hadii la yiri waa okay ma bananaada lagu xalin lahaa hadii aan lagu xalin baarlamaan buu wadanku leeyahay baarlamaanku hadii aan laga arinsan oo dadku waa wada wadani dadku dalkay dalka ka wada dhaxeeya hadaysan ka arinsan oo cod loo qaadin oo gacma gal jir hoos baa loo dhaqaaba la yiri in fowdooyin iyo qalalaaso la wada ayaantii dhaweyd madaraka dhay iyaga aawadood iyo fadqalalada ay wadaan aawadood buu madaxweynuhu uga tagay horu back oo uga dhigay Nakuru wuxuu doonayaa waa wadani wadaninimada ka dhaba wuxuu doonayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu badbaadiyo doonayaa
halasoo muxuu yahay marka xalku hadii mar walba oo doorasho soo dhawdahay isbahaysiga koodna ay rabshada sameynayaan dawladdu ay leedahay sharciiga hal ilaaliyo oo nidaamka hal dhowro oo dastuurka hal raaco ayuuna ilaayeen dastuurka noo ogol muxuu yahay xalku
kood waligeedna ma sameynin wax la yiraahdo rabshada haddana ma sameyn doonto waxa weeye kood waxay taagan yihiin meel aan baarlamaankaas ahayn lagu xaliyo waana diyaar u yihiin laakiin baarlamaanka dhaxdiisa wax lagu ma xalin karo baarlamaanka waxba u badan sidii yeelay koox maalay u badanta oo ayaga isu codaynaayo ido adoo cabanaayo meeshii feer iyo dagaal ka socday nimanka yiraa waa ansax miyaad adigu ka sugeysaa inay wax ku maaragta ku xaliyaan amba maaragta go'aan ay wax dalka dadnu soo saaraan difaac kooxeed ay ku jiraan iyo xisbiyood mooda xisbiga kanu halka xisbiyaha mooy oo maaragta diidaray multabaatiga ayaa mudaharaad laga hor yimid honorable Raila Odinga James Agri Orengo nimankii hoggaaminayay barigaas ay ahaayeen ilaahay ba keenay horta Kenya ay ka roonaat East Africa wadamada ku yaal laakiin arintaas ay sabab u ahayd halka wuxuu yahay in la wada hadlo wadankaana loo daneeyo nin rabshada dan ay ugu jirto ma jiro in wax meel la dumiyo nin raba ma jiro wada hadal dhabaha la isugu yimaado halaga soo kaco waxa la yiraahdo fi baraka iyo waxa la midka waa in laga soo tago
Cali marka maxaa diinaya in la wada hadlo oo meel kasta baa lagu wada hadlay
mucaaradka hadiidan ee madiidana dawladdu waa soo dhaweynaysa anagu waxaan doonaynaa heykalka dawladnimo inuu hore u socdo la wada hadlo si tartiib ah loo dhameysto laakiin buuq iyo rabshad iyo fadqalalo dalku uma baahna umaduna uma baahna dawladduna talaabada ugu haboon bay qaadaysaa haday qaado waajibaadkeeda ay gudatay
aad iyo aad ayaad mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen Cali Abdi Geelle iyo Maxamed Maxamuud ala soo oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodiga ninka ay u joogtay tan markala wada ku kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasin Ciise warreero inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban dhegeystayaal haatana barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weerarkii toddobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Mareykanka kaasoo u geysteen in muslimina ayna ku dhinteen 10 qof kuna dhaawacmeen tiro intaas ka badan ayaa keenay in siyaasiinta ugu magacaweyn dalka Mareykanku ay ka hadlaan waxaa ka hadlay Donald Trump oo ah ninka loo maleeynaayo inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga waxaa ka hadashay Hillary Clinton oo iyaduna dhinaca xisbiga dimuqraadiga loo wado inay doorashada madaxtinimo u gasho waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynaha dalka Barack Obama haddaba waxyaabihii ay siyaasiyiintaasi yidhaahdeen iyo sida falkani uu soo cusboonaysiiyey doodii xakamaynta hubka iyo ciriiriga haystay muslimiinta Mareykanka ayaa waxaan ka wareystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Faadil, waxa uu markii hore ka hadlayaa wixii madaxweyne Obama uu arrintan ka yiri.
Obama uu ka hadlay wuxuu ku tilmaamay waa ficil doqonnimo ah, wuxuu ku tilmaamay ficil oo argagixisa oo fuliya shaqsi aamisa fikirka jihaadka, wuxuu kaloo ku tilmaamay yiri oo dadka Mareykanka ugu baaqay dhibka dhacay dartii inaan noqonin dad iyaga dhexdooda isku jeesto oo iyaga dhexdooda iscuna ee inagoo isku duuban oo muslim iyo kristaan iyo buddhism iyo haday noqotaba maarta atheistska waxaan doon noqotee community isku duuban aan noqono oo wadajir uga hortagna buur dadka ficilka noocaas kulaa ku kacaya ayaana noqonin dhibaato markay dhacdo dad isku jeestay dhexdooda halkaas xaqiiqatan ahaa hadal ay dad badan oo dadka diimaha aaminsan ay u riyaaqeen
waan gartay Donald Trump waa tartamaha hadda lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga aad buu u weeraray Obama oo ilaa uu xeer us cazile xitaa uu sheegay isagoo yiri hadii uu isticmaal lahayn erayga jihadiga xaq jirka ah waxaan ku oran lahayn iscasil isagu muxuu ka yiri arintan
Donald Trump wuxuu caam ku yahay kun labaad nin inuu yahay adag oo xaqiiqatan dadkan diinta islaamka haysta iyo dadkan magsiga ka soo jeeda aad ugu adag arinta wuxuu ka yiri kow waa inaynu isku duubnaanaa il geesana ku fiirnaa dadka waxaan wada waayo wuxuu soo qaatay wuxuu yiri ninka waxaa fuliyey markuu dadka u xabadeynhayay wuxuu lahaa wuxuu allahu akbar buu lahaa buu say kaamirada duubtay sidaa darteed waxaa jeebula kumaan ku muslimiin ah oo maraykanka jooga oo qalbigoodu ka buuxo dhinaca maraykanka soo dadka noocaasa waa inaan si taxadar le ula dhaqanaa inta hawshu dhicinna aynu qabanaa marka xaqiiqata ereyada adag oo ku hadlay lama soo dhaweyne waxaa kaloo baaba saas sheegtay wuxuu ku sheegay inuusan adeegsanay ereyga ah islamic terrorist marka sirkaal dii la fiiriyo Hillary Clinton mar la weydiiyo la yidhi Obama mausa dhihin islamic terrorist taranna wuxuu yidhi maadaama islamic terrorist uusan dhihin ma xilkaas ka cabsine maxaad ka leedahay waxay tahay labada erey waa isku mid bay tahay ama islamic terrorist ama jihadist terrorist waa dabeer labadii dhagood bay tahay marka xaqiiqatan aad bay u kala duwanaa qaabka Hillary Clinton u dhigtay iyo qaabku asagu u dhigay dadka ama aqoonta leh ama siyaasiinta bisil ah mayna soo dhaweyn xaqiiqatan
waan gartay Obama waligii buu ka fogaan jiray adeegsiga erayadaas isagoo isticmaal jiray kelimada xaq jir oo qura oo islaamka ku reebi jiray markan ma isbedel siyaasadiisii ku yimid baa mise wax kale
waa la dhihi karaa isbedel siyaasadeed kuma ahtay ma aha waa barashaad ka soo fuul waa calaamad ka soo fuulay xagga dadka murashaxiinta ee ka socda xisbiga Republicanka waayo iyo ninkar oo xaqiiqatan markuu meesha soo istaagay oo sidan qorshaha fulin ka hor ayuu wacay la marka dadka ay mucaawarada wacdaan la dhoonayn wanka kadibna wuxuu u sheegay inuu ka tirsan yahay qolyaha jooga meelaha milisa ka dagaalama inuu ka tirsan yahay u sheegtay
ama ISIS
soo maadaama oo asagii qirtay oo nayn wankii wacay kadib mishinkii uu fuliyey markuu fulinayana markasta uu Allah akbar lahaa taas cadaadiska markuu wax ku noqotay booba inay soo gaaray marxalo uu qasabun wuxuu dhaho ama islaamiga hadhaho ama jihadista hadhaho waa inuu wuxuu magac uun wuxuu tahay talsiiyo sidii hore ahaa waa magac ka waa fulaynima waa magac kana inaysan noqon karin marka cadaadiska ku adkaaday oo dad badan oo Mareykan ay barashar ku saarayaan isbeddel siyaasiyiinta ka socda xisbiga Republicanka baa ku kala la dhihi karaa iyo nin karo xaqiiqatan wixii sii cadaystay oo ninka ugu horreeyo saa u cadaysta inta xaqiiqatada la arkay ah ama ha noqoto telefoonka wacay ama ha noqoto ereyada allah akbarta uu ku dhawaaqayay intuu ku jiray meesha oo dhan
waan gartay arrintani waxay mar kale soo noolaysay doodii ahayd haysashada hubka ee dalka Mareykanka dadka qaar baa ku doodaya in ayna sheekadu xaq jir la'aanana ahayn oo ninkani haddii uuna qoryaha uu haysto una haysan lahayn una dhibtaas u dhan geysan karin dooda maxaa laga yidhiyaa
waa fikir fiican waa su'aal fiican sanare xaqiiqatan rabo ee dimuqraadigu waxa hadda ku doodayaan ugu badan ama ha noqoto Obama ama ha noqoto Clinton doodahaas ka mid ah waxay leeyihiin ninkan saddex jeer bay qolyahan FBI la dhaho Mareykanka sirdoonkiisa ay la kulmeen oo ay su'aalo weydiiyeen sirdoonka soo dhaafay maadaama already uu reer fala ku jiray awoodda siisay intuu dukaankii store-kii tago oo finger print laga qaado inuu laba qori oo waaweyn oo qoryahan halkii mar intaas ku noo xabo afkiisa ka baxaysa oo iska gato say ku dhacay leeyahay marka haddii dib u fiirso taariikhda Mareykanka waxa arkaysa qof iskuul iska soo galay waxa arkaysa qof meel dadku shariyaas iska soo galay xabaduhu waa tara waa xabadahan waa qoryahan af Soomaaligaa ku dhijiray aakayga indhihi jiro kada afjaha indhihi jiro waa qoryahan adaga culculus oo halka mar intaas ku noo qof dilahay marka wari laakiin waxaad moodaa dimuqraadigu ama ha ku andacoodaan ninka qoriga muxuu gatay ama waxay doodhaan laakiin dhagaha republicanka ama dadkan qoryaha gado cambriyasha weyn oo qoryaha gada inaysan u dulelin bay moodaa laakiin waxaa xaqiiqa ah dadkiibaa intay qorigi soo gataan oo shan lix qori gurigooda dhigtaan bi haddana waxay awood u leeyihiin inay shacabka ka sii gadaan oo meeshuu kaga soo gato $1,000 inuu $2,000 uu shacabka suuq muu ka sii siis marka qorigi baa faraha ka baxay marka marka qoriga faraha ka baxay wuxuu keenayaa kii ku kastoo noloshu ku yar adkaatay inuu iska gato kadibna ama iskuul intuu galo ama library uu galo ama meel dadku caweysimayaan si haddoo kale intuu galo inuu xabadii iska farraqo markuu farraqo marka labaa loo kala kacayaa مدو حولي هاي مدو بانعب هاي وكي مدو كل هاي مدو مدو حولي الله أكبر بوله هاي إسلام باقص عابله إسلام لما متره آيس بسكتر سنين القاعدة بسكتر سنين إسلام بسكتر سنين تسل نورشا قوات كاتم مش كيو فلوليا مركة مركة حقيقة ردك مسلمين تا أو كون نور بريكا كسيدا كأمرك ويلو دو كير كير نشعل أو لدهو خلاتو آد بوي أو غازيان أو أريتاس مارك أي أرشاق أي أرخان تاي
degistiyal waxa intaas inoo dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay weerarkii todobaadkan ka dhacay magaalada Orlando ee dalka Mareykanka iyo falcelintii dhinacyada kala duwan lahayd ee arintaasi ka dhalatay intaynu barnaamijkan oo kala amar kala ku kulmi doono waxa la idin tagaa sidaas iyo rabadaan wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandere oo inoo socodsiiyay barnaamijka si amuraha Mareykanka halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA. Dhegaystayaal, haatan aan ku wadanasano mid ka mid ah qasaayidka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan. Nabi Amanka ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu dhigtay min salaanta af Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.